на свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Ну що, до першої теми?
Так, отже, сьогодні вже починають оприлюднювати, я так розумію, результати так званих довиборів у Криму. Вчора на анексованому півострові Росія проводила довибори до Державної Ради Криму в лапках. Так? Довибори в окупованому Криму провели у двох округах – в Керчі та у Сімферопольському районі. Окупаційна влада обирає по два депутати до Джанкойської і Сакської міськради і по одному до Феодосійської та Білогірської.
Паралельно також, напевно, згадаємо, що це єдиний день для голосування в усій Росії. Відбувалося голосування також у 21 регіоні. Щодо України, то Україна висловила черговий протест в зв'язку з проведенням так званих виборів в анексованому Криму. Чергова спроба Російської Федерації поширити своє національне законодавство на територію суверенної України є грубим порушенням норм міжнародного права законодавства України, заявили в МЗС.
Так, і отже, колишній міністр закордонних справ Чехії Карл Шварценберг в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що питання Криму відійшло на другий план в міжнародній політиці. Є небезпека, що санкції з Росії можуть зняти, якщо західні політики вирішать, що Російська Федерація виконала умови Мінських угод. А й справді, зараз Європа переймається потоками біженців, про що ми будемо говорити в нашій програмі, та? І проблема Криму, окупації, насправді вже якось, знаєте, ніби загубилася.
Ну, чесно кажучи, в неї в Україні загубилася трошки.
Насправді, так. Ну, але ми постійно це активізуємо, нагадуючи, що частина української території окупована. І знаєте, я хотів би процитувати кілька таких дуже яскравих цитат Карла Шварценберга, які показують, що зараз відбувається в такому в європейському політикумі по відношенню до Криму. Отже, він сказав: "Мене дуже турбує, що йдеться про те, що санкції відносно Росії будуть зняті, якщо будуть дотримані Мінські угоди. Тобто ніхто про Крим не турбуються, і мені це просто незрозуміло. Не впевнений, що блокування Криму зможе підняти цю тему до високого міжнародного рівня. І ще раз дуже коротко скажу те, що сказав Шварценберг. Зараз маю дуже гидке відчуття, що всі вже сказали, що з Кримом вже нічого не поробиш, то не будемо вже це і чіпати. От ніби змирилося. Та? Весь світ змирився, хоча ми пам'ятаємо Будапештські угоди та гарантії безпеки України.
Зате не змирилися кримські татари, вони намагаються і продовжують свою боротьбу. І, власне, я думаю, що наші слухачі вже знають про те, що за ініціативи кримських татар відбувається, тобто завтра, наскільки я розумію, почнеться взагалі прикриття кордонів і продуктових ввезення продуктів на територію Криму. А, власне, питання до слухачів. Чи підтримуєте ви економічну блокаду півострову з боку України? І взагалі, чи уникаєте ви відпочинку на окупованих територіях? 239-60-19 наш номер, ну і час знайомитись.
А цікаво, що от можна підвести підсумки. Літній сезон закінчився, і цікаво, як люди відреагують. Тому що одна справа – це державна політика, а як кожна особа сприймала санкції проти окупованої території?
От, Дмитре, ти їздив в Крим?
Ні, Боже, збав. Хоча Крим – моє улюблене місце, і ми там, чесно скажу, Ярино, там виросли мої діти, і дуже боляче, що зараз ми цього не можемо зробити. Але це принципова позиція.
Що думає з цього приводу наш гість? Зараз спробуємо з'ясувати. Отже, знайомтеся.
З нами в студії Ескендер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Ескендере, вітаємо вас.
Доброго.
Добрий день.
Я знаю, що ви нам принесли вже перші такі, очевидно, проміжні результати, принаймні, які стосуються явки на ці довибори в лапках. Та? Отже, про що свідчать цифри?
Так, на самом деле мне было очень интересно узнать, какой выход был, какая активность была у избирателей в Крыму на так называемых довыборах, потому что правильно было сказано, что эти выборы – это единый день всероссийских выборов, и в контексте этого в Крыму проходили выборы. И я полностью поддерживаю позицию Министерства иностранных дел Украины, потому что это противозаконно, это, скажем, противоречит всем международным нормам. Но понятно, что преступная власть, которая сегодня в Крыму, она пытается показать всему миру, что это позиция людей и максимально легитимизировать свои действия и свой контроль на территории Крыма. Но мы сегодня по данным, которые дали нам наши активисты, это причем официальные данные,
чьи
председателя
официальные?
Центральной избирательной комиссии
России.
Республики Крым, угу. Малышева. Итак, согласно этим данным, в Керчи приняло участие 19,46%.
Ох, что-то не дуже поспешает.
В Симферопольском районе 20,41%, в Джанкое 16,32%, в Белогорске 34,62%.
Це вже кінцеві результати,
Это результаты, ну, насколько мне дали информацию, приняло участие. Это официально заявил об этом Малышев. Это, я думаю, если бы это мог бы сказать какой-то аналитик или какой-нибудь результаты там, скажем, экзит-пола, да, на данный момент это результаты, это то, о чем заявил председатель Центральной избирательной комиссии. Что касается этих цифр, в первую очередь я хочу сказать следующее. Мы видим реальное отношение жителей Крыма к этой власти и ко всем политическим процессам, которые происходят в Крыму. И мы видим, что только в Белогорском районе, ну, чуть больше 30%, а везде даже с трудом натягивается 20%.
А по каких районах там наибольше крымских татар вот, проживают?
Ну, вот в данном случае больше, вы маете на увазе в процентном?
Ну, так.
В процентном соотношении это Белогорск, Симферопольский район. І Джанкой.
Скажіть, скільки кримських татар виїхало зараз з півострова? І скільки, навпаки, людей з Російської Федерації заїхало, і вони брали участь в цих довиборах?
Ну, наскільки ми знаємо, біля 20 тисяч кримських татар виїхало з півострова.
Хоча чому ми лише про кримських татар? І українці виїжджали з окупованого півострова?
Є різні дані, але чітких офіційних даних немає. І наскільки я знаю, наскільки у мене є інформація, до 40 тисяч виїхало з Криму. Із них виїхало біля половини, около половини, це кримські татари. Тепер, ну, з другої сторони, є чітка офіційна позиція Міжлісу кримськотарського народу. Ми призиваємо кримських татар не виїжджати, тому що ми маємо горький опит після анексії 1783 року, коли царська Росія і російська політика, великоруська, там, шовіністська політика, вони видавлювали кримських татар, і тому кримськотарський народ із многомільйонного народу несколько миллионного народа превратился в несколько соттысячный народ. И поэтому мы просим людей не выезжать. И со своей стороны мы делаем все, чтобы максимально обеспечить правами этих людей. Теперь, что касается ротации населения, сегодня мы видим активно процессы. И есть, ну скажем, такие вот предварительные данные и данные наблюдателей, что до 20% уже за эти полтора года это приезжие население.
Стоп, до 20% от загальной численности мешканцев Крымского півострова? Це величезна цифра.
Это дуже величезна цифра. Но если мы, в принципе, эта цифра может соответствовать, поэтому объясню почему. Потому что, во-первых, это семьи военнослужащих российских, их там контингент увеличился, и это, в принципе, вполне подтверждает. Это, скажем, госслужащие, потому что очень много госслужащих приехало из материковой части. Это, ну, представители, особенно на начальном этапе, представители бизнеса, которые хотели вкладывать собственные деньги, но потом стали передумывать, потому что увидели, что Крым это не тот регион, где можно инвестировать и сохранить свои финансы.
Я тут дуже грубо порахував, це 400 тысяч населення. Це може відповідати?
Ну, і крім того, очень багато людей, які приїхали з Луганської і Донецької області. Поэтому, ну, может быть, і немного менше, но є така інформація наблюдателей, активістів, і поэтому, ну, ми склонні вірити этому, потому что действительно действительно в Крыму активно люди видят, насколько происходит замена населения. И кроме того, еще какой большой аппарат служб безопасности и так далее, который приехал с материковой России.
Ескандер, а це, повертаючись до виборів, все-таки от Меджліс, як буде реагувати на ці вибори? Тобто вони відбулися, ми ось зараз називаємо фактично офіційні цифри. Це означає, що ми ставимось до цього як до, ну, такого явища, яке відбулося, і все?
Констатуємо. Ні,
в этом плане була чіткая позиція Меджліса кримськотатарського народу. Это было еще на заседании Меджліса, по-моему, в июне 2014 года, когда планировалось проведение выборов 14 сентября. Это должны были быть первые выборы в местные советы республики, так называемой Республики Крым, и в Госсовет Республики Крым. И была чёткая позиция Меджліса игнорировать призыв ко всему кримськотатарскому народу, игнорировать и не принимать участие в этих выборах. И на самом деле были результаты, когда крымские татары не ходили на выборы. Соответственно, на этой позиции также Меджлис кримськотатарского народа и остается. Потому что важно было, опять же, для местной власти, для Российской Федерации, или для представителей местной власти, так сказать, чтобы я так использую такую фразу, как формально легитимизироваться, да, потому что до 14 сентября 2014 года это были полностью самозванцы, им нужно было продемонстрировать всему миру, что люди вышли и проголосовали.
Ну там позиция, 105% да, проголосовало.
Да, позиция там... коренного народа, нет, тогда, кстати, был выход 30 с чем-то процентов, на самом деле, это на выборах.
Вот цикова, зараз, за умови такой...
Это было на референдумі. Референдум також ігнорували кримські татари. А зараз, я думаю, і позиція міжлісько-кримськотатарського народу залишається, тому що ми, на нашу думку, ми не можемо, як корінний народ, підтримувати от ці політичні авантюри, які відбуваються зараз в Криму.
Давай послухаємо зараз, залучимо слухачів. 239-60-19. Чи готові ви підтримувати економічну блокаду? І чи відпочивали ви в Криму цього року? Добрий день вам.
Алло.
Так.
Так, вітаємо вас.
Добрий день, Валентина, місто Київ. Я люблю Крим. Колись їздила частіше, але останній раз я була там 12-му році. Це просто жахливо. І в 11-му, ну, тому що база була університету Шевченка там, а в 12-му я вже була ближче до Севастополя на Качі, в Качі. Я просто в жаху була, тому що усюди флаги, все, заїжджаєш в Сімферополь російський, їх вже зомбували. Звичайно, однозначно треба заблокувати, щоб вони це відчували. Тим паче...
А якщо це відіб'ється на вашій економічній ситуації?
Ось економічній. Mm-hmm. Чому? Коли хазяї цього півострова, татари, які це їх рідна земля, і просто волають про те, щоб ми це зробили, це просто наш борг, тому що інакше вони не відчують.
Почули вас, Валентино. Дякую вам. І ще один дзвінок, ще один слухач в ефірі.
Вас вітає київський обиватель. Вот у меня такое уроження, що я тільки один читаю про діяння в інтернеті Вадима Новинського. Ну, пожалуйста, чоловік, якоби живущий в Україні, тим не менее, контрабандний проводить матеріали для строїльства, казарм для російських солдат і домиків для, так би мовити, окупаційних власті. Ну, ви забули, мабуть, що місцева еліта кримська, вона ж перебіжала на сторону ворога 95%. Так что судьба крымских татар, извините, повторится, как в 1783 году. И учитывая еще прогноз Глобы... Угу. Да, я не думаю, к сожалению.
Давайте ми про Глобу наступного разу.
В окремому ефірі, напевно, будемо говорити про астрологічні прогнози. Та? А у нас питання до пана Іскандера, а що ми маємо зробити зараз для того, щоб з одного боку не відбувся геноцид кримських татар, та з іншого боку, щоб не було гуманітарної катастрофи, так само, як і на Донбасі, між іншим. Угу.
Ну, во-первых, я завжди рівняю, сравнюю сьогоднішню ситуацію з 1783 году, і я хочу напомнити о том, що після анексії 1783 года, в частности Франция, она долго не признавала аннексию. Поэтому с нашей стороны мы должны сделать все. И официальная Украина, и крымско-татарский политический эстеблишмент должны сделать все, чтобы санкции не прекращались, а наоборот усиливались. Теперь что нам необходимо в этом случае? Но когда инициативники или активисты национального движения, в частности Мустафа Джамилев и Рифат Чубаров, как лидеры крымско-татарского народа, вышли с инициативой о проведении блокады товарно-сырьевой, скажем, имеется в виду, это подставки песка, цемента и так далее. Вот как раз-таки мы говорим о том, что первое, это требование к той оккупационной власти, чтобы прекратили репрессии по отношению к активистам проукраинским.
А вы думаете,
татарам,
что это будет
действовать? Кстати, первый посыл, я не знаю почему, но насколько я знаю, уже первый посыл по 112 каналу сообщили, что Кольченко и Сенцова готовы менять на ГРУшников.
Тобто ви вважаєте, що це наслідок?
Но я не могу однозначно заявлять, що це наслідок, но я думаю, це посили. Потому що, ну, представьте, Кольченко, Сенцова російським судом, іменем Російської Федерації, вони обвиняють в тероризмі, так сказати, mm-hmm. да, активістів, які активність проявляли проукраїнську на території Криму. З другої сторони, вони намагаються обміняти на військовослужащих російських, які на території другого государства якраз таки прийшли вбивати.
І зброю в руках.
Це різні речі. Ви бачите,
кинематографиста, режиссера на військового. Вот.
Но это появилось после активного заявления, все-таки в том числе и о блокаде. И в этом заявлении в том числе говорится освобождение всех политвязнев, которые в Крыму, а их 8 человек, в том числе Коченко и Сенцов, о которых мы говорили. Это репрессии, это давление, это обыски, которые по сегодняшний день продолжаются. И это в том числе, чтобы на территории Крыма могли не забыть независимые журналисты, которые могли давать объективную информацию, и правозащитники. Вот. С другой стороны, для того, чтобы как облегчить, да, вот, потому что мы говорим о гуманитарной политике, ну, мы говорим о том, что ну, у меня там родственники, у меня там близкие родственники.
Собі,
и я реально понимаю, что им тоже будет не сладко, им будет тяжело. Но я постоянно говорю, я напомню еще раз всем радиослушателям, еще в марте 2014 года, как раз сразу же после референдума, ко мне подошел один старичок, крымский татарин. Он говорит: «Искендер, у тебя есть какие-то знакомые в Киеве?» Я говорю: у нас говорят Харбаба, дедушка, что вы имеете в виду? Какие знакомые? Он говорит: «В Верховной Раде Украины или в правительстве Украины». Я говорю: «Что вы хотите?» Он говорит: «Передайте им, пусть они перекроют воду, свет, продукты и все прочее». Я говорю: «Для чего это нужно?» Он говорит: «За вот эти 23 года мы привыкли жить в грязи, на земле, с нуля подниматься. А вот те, которые побежали на референдум, они пусть наконец на самом деле поймут, которые жили в тепле и получали своевременно пенсии и зарплаты, насколько связь Украины с Крымом».
Люди викликають вогонь на себе, та така аналогія.
Так. І поэтому здесь, з гуманітарної сторони, ми ж в тому ж заявленні, там чітко сказано о том, щоб обращення к правительству України, щоб создали спеціальні оптово-торгові бази, ринки, де і, крім того, я неоднократно говорив о том, що необхідно облегчити пасажиропоток. Ведь і відмінити закон о свободной экономической зоне Крым. Потому что этот закон, наоборот, сделает не резидентами граждан Украины на оккупированной территории и крымчан, которые живут на материковой части. С другой стороны, способствует перевозе, беспошлинном перевозе продуктов питания и стройматериалов в Крым. Кроме того, стройматериалов песка, цемента...
Зрозуміло. У нас, я так розумію, вже просто розривається телефон, так?
Так, наші слухачі хочуть приєднатися до ефіру. Доброго ранку, ви в ефірі вже?
Вітаю Тузова і громадське радіо. Бажаю принести як з радіо більше бойовитості, справедливості, правдивості.
Дякуємо, дуже дякую. Але я бачу, що і промінь дуже бойовитий.
Підтримую я татар обов'язково. Підтримую. Молюся, як і за вояків, за наших. І дуже переймаюся, щоб і у діткам, і жінкам була, скажімо, безпека. І хай уряд більше робить, нема питань.
Почула.
А вам треба берегтися. Дякую.
Дякуємо.
І ще слухачі в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий день, Петро.
Добрий день.
Вітаємо вас.
Ну, звичайно, я слухаю і дивуюся, який молодець, який гарний. Дітей там, і грудних дітей помарить, стариков, жінок. І чого там горить молодом? Вони просили 95-ю дивізію аеромобільну направити, пусть там вже опит є по Донецьку, пусть розбомбить по площаді.
Ось така от думка.
Як можна
почули,
це тримувати?
Почули вас, Петре Григоровичу, такі варіанти також ви можете
коментувати.
Ні, ні, нормально, да, я якраз это понятно, что есть разные мнения, разные позиции. Ведь когда мы говорим о блокаде, мы же не говорим о том, что мы собираемся морить голодом. Во-первых, поскольку Российская Федерация контролирует оккупированную территорию, то она обязана обеспечить продуктами питания, обеспечить права человека. Права человека она не обеспечивает. Продуктами пусть напрягается, обеспечит. Если удораживается в связи с поставками, там, морским или воздушным транспортом, то Российская Федерация пусть поднимает пенсии, заработную плату людям, которые живут там.
Скандер, це ризикований експеримент, тому що, знаєте, історична аналогія. Україна під управлінням Радянського Союзу пережила кілька голодоморів.
Вот з нашої сторони, смотрите, вот когда мы перекроем контрабанду, которая поступает беспошлинно, не приносит пользу украинскому народу и всей Украине, мы создадим пусть Украина создает свободную экономическую зону, Херсон, создает условия для того, чтобы крымчане, которые сохранили украинские паспорта и украинские номера, приезжали и в частном порядке могли покупать дешевые качественные украинские
продукты. Аналогия с логистичными центрами на Донбассе.
Да, и кроме того, здесь мы готовы обеспечить, и наша диаспора с Румынии, с Турции, и активисты готовы обеспечить гуманитарной помощью с продуктами питания для крымчан, для того, чтобы мы в Крым могли отвезти под украинскими и крымско-татарскими флагами продукты питания, прокормить людей. Мы о них позаботимся, если Россия не сможет.
Мы про це будемо обов'язково стежити за цим і говорити в наступних наших програмах. А поки що час уже вичерпується, на черзі вже наступна
на жаль.
Тема.
Так багато питань, так.
А так мало часу. Ескандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами. Тримайтесь.